службе апостольской столицы у международной супольности присвятил свой инаугурационный доклад у Папским Латеранским университете кардинал дзяржсакратар Тарчизіо Бертоне. Ён нагадаў, што святы пасад падтрымлівае дыпламатычныя адносіны са 178 краінамі і прысутнічае ў шэрагу міжнародных арганізацый. Яго роля на міжнароднай арэне распасціраецца далёка за межы тэрытарыяльнага суверэнітэту дзяржавы Ватыкан, якая, нягледзячы на сваю невялікую плошчу, мае сімвалічнае значэнне. Апостальская сталіца ўносіць уклад у міжнароднае права, выкарыстоўваючы вопыт стагоддзяў папскай дыпламатыі, пастаянна адзначае, што міжнародны парадак павінен служыць дабру і годнасці кожнага чалавека, папярэджвае супраць фальшывага разумення правоў чалавека. Кардынал Бертоне адзначыў, што асаблівае значэнне сярод гэтых правоў мае свабода веравызнання, якая парушаецца сёння ў шматлікіх краінах Азіі і Афрыкі. На жаль, нават у Еўропі існуе тэндэнцыя да дыскрымінацыі рэлігіі. У шкоду дабру чалавека яна часта выключана з удзелу ў стварэнні сацыяльнага парадку. На думку кардынала дзяржсакратара, значным прагрэсам з'яўляецца развіццё краін, дзе да недаўняга часу рэлігія ацэньвалася негатыўна. Сёння ў новых канстытуцыях гэтых краін знаходзяцца артыкулы, якія гавораць аб праве на свабоду веравызнання як фундаментальнае права, якое дае пачатак любым іншым правам.